რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათის შესრულდა. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. თვითფასოვნელებო მომავალი 1 საათის განმავლობაში პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე გაუძღობა ჩვენს პროგრამას, საინფორმაციო პროგრამას. თავიდან მე ეთერს დაუთმობ სალომე ასათიანს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ირაკლი ალასანია საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. რუსმა ნაციონალისტებმა მსვლელობა მოაწყვეს კრემლმა ერთიანობის დღეიზე იმ. პეტრო პოროშენკო უსაფრთხოების სფეროს ხელმძღვანელებს შეხვდება. პარტია თავისუფალი დემოკრატების ოფისში ამ წუთებში იწყება ბრიფინგი, რომელზეც საგანგებო განცხადებით გამოვა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. ბრიფინგში პარტიის სხვა წარმომადგენლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ბრიფინგის და განცხადების თემა წინასწარ ინფორმაციაში დაკონკრეტებული არ არის. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს უფრო ადრე გაავრცელა განცხადება, რომ თავდაცვის სამინისტროს 6 თანამშრომელს ბრალს წარუდგენს ჯარისკაცების მოწამვლის გამო. ასევე 4 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ტენდერზე და სამინისტროსა და შპს არქიტექტურულ ბიუროს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე. უფრო ადრე, 28 ოქტომბერს პროკურატურამ დააკავა თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონამდე ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. საქართველოს საპატიმროებში წამება სისტემური ხასიათი ჰქონდა. ასეთია დასკვნა, რომელიც ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ და ციხეების კვლევების საერთაშორისო ცენტრმა გამოაქვეყნეს. მათი კვლევის მიზანი იყო 2006-2012 წლებში საქართველოს საჩელ აღსულების დაწესებულებებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მიზეზების შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება. კვლევის პროცესში პირადი ინტერვიუს ფორმით გამოიკითხა 1200 მსჯავრდებული, რომელთაგან 600 ყოფილი პატიმარია. მოსკოვში და რუსეთის სხვა ქალაქებში ნაციონალისტებმა 4 ნოემბერს ჩაატარეს რუსების მსვლელობას წოდებული ღონისძიება. პარალელურად კრემლმა პატრიოტული ღონისძიებებით აღნიშნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ შემოღებული ერთიანობის დღე. ნაციონალისტების მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო 2000-მდე პირმა, ძირითადად მამაკაცებმა. მათ ნაწილს ხელში ცარისტული პერიოდის დროშები ეჭირა. აღლუმი მოსკოვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ უბანში გაიმართა, მას პოლიციის სპეცრაზმი ადევნებდა თვალს. მონაწილეების ნაწილს ნიღაბი ეკეთა. ისინი სკანდირებდნენ ლოზუნგებს: რუსეთი რუსებისთვის, ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისთვის და წინ რუსებო. რამდენიმე მათგანმა მისალმების ნაცისტური ჟესტი გააკეთა, თუმცა მსვლელობა მთლიანობაში მშვიდობიანი იყო. მოგვიანებით კიდევ ერთი მსვლელობაა დაგეგმილი მოსკოვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 4 ნოემბერს შეხვედრას გამართავს ქვეყნის უსაფრთხოების სფეროს ხელმძღვანელებთან. განსახილველი საკითხები მოიცავს მთავრობის მხრიდან 5 სექტემბერს გაფორმებული ზავისადმი ერთგულებას, მას შემდეგ რაც ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კამათის საგნად ქცეული არჩევნები გამართეს. პოროშენკოს განცხადებით, ლუგანსკისა და დონეცკის რეგიონების სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ მონაკვეთებში 4 ნოემბერს ჩატარებულმა არჩევნებმა დაარღვია მინსკში მიღწეული საზავო შეთანხმების პირობები. შეერთებული შტატების მასშტაბით 4 ნოემბერს არჩევნები ტარდება. ამომრჩეველი აირჩევს 36 სენატორს, წარმომადგენელთა პალატის 495 წევრს და 36 შტატის გუბერნატორებს. ანალიტიკოსების ვარაუდით, რესპუბლიკელები შეინარჩუნებენ და შესაძლოა კიდევაც გააუმჯობესონ უმრავლესობა წარმომადგენელთა პალატაში, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში სენატი მოექცევა. რესპუბლიკელები იმედოვნებენ, რომ დემოკრატებს ჩამოართმევენ ამ 100-ადგილიანი პალატის კონტროლს. სამისოდ მათ საბოლოო ჯამში 6 ადგილის მოპოვება ესაჭიროებათ. თუ რესპუბლიკელები კონგრესის ორივე პალატას დაეპატრონებიან, ანალიტიკოსების აზრით, დემოკრატ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის მეორე ვადის დარჩენილ ორ წელიწადში მოუწევს პოლიტიკის გადასინჯვა და თანამშრომელთა შეცვლა. საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებას, საფრანგეთი მოუწოდებს პარალელურად დახმარება გაუწიოს ალეპოში სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც დამასკის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვიან. სამ გავლენიან საერთაშორისო გამოცემაში 4 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლორან ფაბიუსი ამბობს, რომ ალეპოში მყოფი მეამბოხეები ალყაში არიან მოქცეულნი და მათმა დამარცხებამ შესაძლოა დაასამაროს იმედები, რომ სირიაში სამი წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნება. გამოქვეყნდა ფიგაროში, ვაშინგტონ პოსტსა და პანარაბულ ჰაიატში. რამდენიმე დღით ადრე თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ეწვია პარიზს და შეხვედრა გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან. ანკარას ნათქვამი აქვს, რომ საერთაშორისო კოალიციის მიზნებმა უნდა მოიცვას სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დამხობაც. ანკარა სირიაში შექმნილი ქაოსის მთავარ მიზეზად სწორედ ქვეყნის რეჟიმს მიიჩნევს. სირიაში შეერთებული შტატების და არაბული ქვეყნების მიერ განხორციელებული საჰაერო დარტყმების სამიზნე ამ ეტაპამდე მხოლოდ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები არიან.
Salome Satiani იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Просто сегодня посанам первый сюжет, первый репортаж შემოგთავაზებთ თბილისიდან. მე მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი გაცემის განმავლობაში 1 საათის, მომავალი 1 საათის განმავლობაში. Первый сюжет შეგიამბობთ იმაზე, რასაც თავდაცვის სამინისტრო და прокуратурის ახალი ბრალდებები ჰქვია. თავდაცვის მინისტრმა რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განცხადება და განცხადა, რომ ეს რაც ხდება прокуратурის მხრიდან საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურაში შეტევა. დღესვე გიამბობთ იმაზე, თუ ციხეებში მრავალწლიანი წამების სურათი ერთ ანგარიში როგორ გაერთიანდა. შემოგთავაზებთ შევესწრებით აგიხსნათ იმას, თუ როგორი შეღავათები შეიძლება გაუჩნდეთ ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად უცხოელებს საქართველოს პარლამენტი ახალ კანონს განეხილავს. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს აგრო დაზღვევა ჩვენი თემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ როგორ უყურებს ამ ყველაფერს ქართველი ფერმერი. ესე გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. რუსეთში ნაციონალისტებმა რუსების მსვლელობა მოაწყვეს, ამ მსვლელობაზე გიამბობთ უფრო დაწვრილებით. ბოლოს კი ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ, უნგრეთი ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლის შემდეგ როგორ გამოიყურება ეს სახელმწიფო. ესეთია ჩვენი თემები, უფრო პირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. პრესონსველებო, ორიოდე წუთის წინ დასრულდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ბრიფინგი, რომელიც გადაიცემოდა საქართველოს ტელევიზიით, რუსთავის ტელეარხი გადასცემდა მას. ალსანიან ბრიფინგზე თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების და დანაშაულების საქმეში აშკარად იკითხება პოლიტიკური სარჩელიო. მისივე პირით გავიგონეთ, რომ ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე. ამ დროს ვითარდება კაბელების საქმე, რომლის კვალდაკვალ მწვავე ვარაუდების შეკითხვების და ეჭვების ფონზე მთავარმა პროკურატურამ 4 ნოემბერს ახალი ბრალდებები გაახმოვანა ირაკლი ალასანიას თავდაცვის სამინისტროს მიმართ. იმ კოლეგა ლელა კუნჭულიაზის რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ამ ყველაფერზე ახლა უფრო დაწვრილებით გვიამბობს. ლელა, გთხოვ.
ოკროპირ მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც და როგორც ჩვენ უკვე თქვი, მეც გავიმეორებ, რომ რამდენიმე წუთის წინ საგანგებო ბრიფინგი გამართა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ. ის წარსდგა მედიის წინაშე, საზოგადოების წინაშე წარსდგა ის თავისუფალი დემოკრატების თვალსაჩინო წარმომადგენლებთან ერთად, ლიდერებთან ერთად და მან გააკეთა საკმაოდ მწვავე განცხადება, რასაც შეიძლება ითქვას, რომ მისგან ბოლო დღეებში მოელოდა ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი. ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ პოლიტიკური დევნის ნიშნები უკვე აშკარაა კაბელების საქმისა და დღეს გამოვანებული ახალი ბრალდებების ფონზე და რომ ეს წარმოადგენს მიზანმიმართულ შეტევას თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ, რაც არის პირდაპირ შეტევა ჩვენი ქვეყნის სწრაფვისა ნატოსკენ და ეს არის შეტევა ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანზე, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. საიტკენ მიყავს პროკურატურას ჩვენი ქვეყანა ამ საკითხებზე სამსჯელოდ, ის მოუწოდებს პარტიის პოლიტსაბჭოს შეიკრიბოს და იმსჯელოს და ასევე აცხადებს, რომ 2012 წლის არჩევნების წინ გახმოვანებულ ყველა პრინციპებს მისი პარტია უერთგულებს, დემოკრატიულ პრინციპებზეა ლაპარაკი და რომ საქართველო არასოდეს გადაუხვევს ევროპულ და ევროატლანტიკური მისწრაფებების გზას. ამ ეტაპისთვის ირაკლი ალასანია ყველა სიმშვიდისკენ მოუწოდებს და როგორც ჩანს მოგვიანებით უფრო მეტი განცხადება, უფრო შინაარსობრივად უფრო დატვირთული განცხადება ამისგან მოსალოდნელი. რაც შეეხება დღის მოვლენას, მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით ბრალდებულად არიან ცნობილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტის უფროსი მედეა ბეთაშვილი, საქართველოს ერაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის მთავარი ექიმი მიხეილ ბესტაევი, მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამედიცინო სამსახურის უფროსი ოთარ ჯეჯეია და შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ქართული კვების კომპანიის მენეჯერები აკაკი გიორგაძე, ლაშა გელოვანი და თორნიკე ხუბუა. სისხლის სამართლის კოდექსის 220 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი და 352 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარე გამოძიება ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას სამწლამდე ვადით. სამხედრო მოსამსახურეთა კვების სფეროში გამოვლენილი დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია მედიას პროკურორმა კოკა კაციტაძემ 4 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე მიაწოდა. მისი თქმით, ბრალდებულები გულგრილად ეკიდებოდნენ მათზე დაკისრებული მოვლეობების შესრულებას და მის დამი დაუდევარი დამოკიდებულების გამო არ უზრუნველყოფდნენ დასახელებულ სასადილოებში სანიტარულ ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის და კონტროლის განხორციელებას. სამხედრო მოსამსახურეებს სასადილოდან მიეწოდებოდათ მომსახურებისთვის უვარგისი ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიებით, ეშერიახიათ კოლით და აურეუსით დაბინძურებული საკვები პროდუქტი, რის შედეგადაც შედეგი შესაბამისი იყო.
2013 წლის განმავლობაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საჯარისო ნაწილებში დაფიქსირდა სამხედრო მოსამსახურეთა დაავადების 10 შემთხვევა. მთლიანობაში საკვები პროდუქტებით მოიწამლა 858 სამხედრო მოსამსახურე, საიდანაც 90 სამხედრო მძიმე მდგომარეობის გამო გადაყვანილ იქნა სამხედრო ჰოსპიტალში.
სამხედრო მოსამსახურეთა კვების სფერო სწორედ ის სფეროა, რომელთან დაკავშირებითაც კითხვის ნიშნები თავად ირაკლი ალასანიასაც მრავლად ჰქონდა და სიმართლის დადგენაში სწორედ მთავარი პროკურატურის დახმარების იმედსაც გამოხატავდა. ჩემს წინააღმდეგ მიზანმიმართული პოლიტიკური თავდასხმები ადრეც ყოფილა და ეს ნაკლებად მაღელვებს, უთხრა ჟურნალისტებს მინისტრმა, მაგალითად შარშან 19 ოქტომბერს. მან თქვა, რომ ცრუ ინფორმაციები ვრცელდება და რომ მიმდინარე პროცესების მთავარ მიზანს ქართული ჯარისა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დისკრედიტაცია წარმოადგენს.
გამოძიება მიმდინარეობს, ვერამდენათაც მაქვს ინფორმაცია, არის ეჭვირო, შეიძლება საბოტაჟთანაც კონდეს საქმე, მაგრამ მე არ დავასწრებ მოვლენებს წინ. უახლოეს პერიოდში გამოძიება დასრულდება, ნაწილი უკვე გამოძიებული საქმის ჩვენ გადავაგზავნეთ გენერალურ პროკურატურაში და ნაწილს ჩვენ თვითონ ვიძიებთ.
ვიდრე თავდაცვის სამინისტროში სამხედრო მოსამსახურეებისთვის კვებით დაკავებულ თანამშრომლებს წაუყენებდნენ ბრალს, თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავეს. 4 ნოემბერს სწორედ წამყვანმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველომ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტომ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა და კონსტიტუციის 52 მუხლმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ისინი ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსნის დაკავების ფაქტს ეხმაურებიან. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ირღვევა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 93 მუხლით დადგენილი წესი, რომლის თანახმადაც პროკურატურა ვალდებულია საქმის მიმდინარეობის ნებისმიერ სტადიაზე დაცვის მხარეს გადასცეს მტკიცებულებები, რა ჯერ არ მომხდარა. ამასთან პროკურატურამ დროულად უნდა გადასცეს მასალები შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზვერვის დეპარტამენტს, რომლის ნებართვის საფუძველზეც უნდა მოხდეს ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალთან დაკავშირებული საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მასალების გასაჯაროება. ამ და სხვა აქცენტების გათვალისწინებით არასამთავრობო ორგანიზაციები რეკომენდაციებით მიმართავენ სახელმწიფო სტრუქტურებს და აქვე ერთ საყურადღებო წინასწარ დასკვნასაც აკეთებენ.
თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის, ასევე პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებების საფუძველზე რთულია ამ ეტაპზე საქმეში დაინახო დანაშაულის ნიშნები. ფიქრობთ, რომ ბრალის წარდგენისას პროკურატურას ბრალდებულთა წინააღმდეგ უფრო წონადი მტკიცებულებები და არგუმენტები უნდა ჰქონოდა და მით უმეტეს, რომ საქმე ეხება ქვეყნის თავდაცვასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ საკითხებს?
ერთობლივ განცხადებაზე ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა ეჭები და შეკითხები უჩნდებათ ანალიტიკოსებსაც, მაგალითად როგორც პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ უთხრა, რადიო თავისუფლებას მთავარი პროკურატურის სვლა გაუთვლელი და წინდაუხედავი იყო.
ანუ როდესაც საუბარი ეხება ისეთ სამინისტროს, როგორიც არის თავდაცვის სამინისტრო და რომელზეც გადის რეალურად ძირითადი ხაზი ქვეყნის ევროატლანტიკური ურთიერთობების და სწრაფვების, ხო, ზოგადად ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ასეთ პირობებში თუნდაც ასე ვთქვათ ბრალის არსებობის შემთხვევაში ხელისუფლებას შეეძლო სხვანაირად მოქცეულიყო და არ მოეწყო პოლიტიკური შოუ აქედან. მაგალითად კოალიციის შიგნით შიდა შეთანხმება მომხდარიყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს გამოძიებები დაიწყებოდა და გაგრძელდებოდა და შედეგის დადგომამდე არ გახმაურებულიყო საჯაროდ. ან თუნდაც ისე დაჟილიყვნენ ეს ადამიანები, რომ ეს არ ყოფილიყო აი ესეთი საჯარო განხილვის საგანი, რაც პირდაპირ ურტყამს ქვეყნის იმიჯს დასავლეთის თვალში.
ხათუნ ალაგაძიძე ასევე თვლის, რომ პოლიტიკურ კალაპოტში გადასული ეს საქმე ქვეყნის უსაფრთხოებასაც ემუქრება და ბოლოს გავიხსენოთ ირაკლი ალასანიას მიერ რამდენიმე წუთის წინ გაკეთებული განცხადება. მან თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ მიმართული ბოლო პერიოდის პროცესები არის მიზანმიმართული შეტევა თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ, რაც არის პირდაპირი შეტევა ჩვენი ქვეყნის სწრაფვისა ნატოსკენ და ეს არის შეტევა ჩვენი ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანზე. ოქროპირ
ლელა, დიდი მადლობა. პროფესორ ლელა კუნჭულია გვეამბობდა იმ როგორ ვთქვა, არც ვიცი ზუსტად ვარაუდების, შეკითხვების და ეჭვების გარშემო, რომელიც ახლავს კაბელების საქმეს, რომელიც ახლავს ახალ ბრალდებებს, რომელიც წარუდგინეს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს და იმას თუ რა განაცხადა დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, როცა მან 10-ე წუთის წინ თავისი მოკლე ბრიფინგი დაასრულა. ჩვენი გადაცემის შემდგომ გამოშვებებში ჩვენ უფრო დაწვრილებით გიამბობთ ამ ყველაფერზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. ციფრსამომსახურება მე ახლა წარმოგვიდგენთ ჩვენ შემდგომ სიუჟეტს, რომელიც ციხეებში მრავალწლიანი წამების საქმეს ეხება. 8 ნოემბერს ღია საზოგადოება საქართველომ და ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გამართეს პრეზენტაცია ანალიტიკური გამოკვლევისა, რომელიც საშელ აღსრულების დაწესებულებებში 2003 წლიდან 2013 წლამდე არსებული ვითარების ანალიტიკურ ანალიზს მოიცავს. როდის დაიწყო და რამდენად სისტემური იყო ციხეებში არადამიანური მოპყრობის, დამცირების და წამების ფაქტები, რა მიზანი ჰქონდა წამების აქტების ფოტო თუ ვიდეო გადაღებას და რა თავარია, იყო თუ არა ეს ოფიციალური პოლიტიკა. გამოკვლევის მიზანი სწორედ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემის მცდელობა იყო. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით მეც.
ეს არ არის უბრალოდ ცემა. ცემის დროს ადამიანი ზომავს რაღაცას. იქ მსგავსი რომ არ არსებობს. წარმოიდგინეთ, ნაცემი რომ ხარ, ძირსაგდი ხარ, განძრევის საშუალება არ გაქვს და 120 კილოგრამიანი ადამიანი საკმაოდ მაღალი სიმაღლიდან გახტება მკერდზე, ზურგზე, თავზე. ცემე თუ გინდა მოკალი, მაგრამ რეჟიმს უნდა იყოს ასეთი, როგორიც არის და ამას ეძახდნენ დისციპლინას. ბუზის გაფრენის ხმას გაიგებდით გლდანის ციხეში. იყო აბსოლუტური სიჩუმე. ეს ამონარიდია 54 წლის გენრიხის ისტორიიდან, რომელიც წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის მიერ მომზადებულ კრებულში ისტორიები საქართველოს ციხეებიდან ამოვიკითხეთ. წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრი ერთ-ერთი ორგანიზაცია იყო სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო უფლებადამცველების გვერდით, ვინც საქართველოს ციხეებში არსებული ვითარება გაანალიზა. ციხეებში არსებული ვითარების კვლევა უფლებადამცველებმა 2013 წელს დაიწყეს და 1200 მსჯავრდებული, მათგან კი 600 ყოფილი პატიმარი გამოკითხეს. გამოკითხულთა გამოკვეთილი უმრავლესობა 74% აცხადებს, რომ ციხეებში პატიმართა წამების შესახებ დანამდვილებით იცოდნენ მათ გამჟღავნებამდე. ასევე საინტერესოა, რომ ყოფილ პატიმრებს შორის ყოველი მეორე გამოკითხული, ანუ 51% აღნიშნავს, რომ საჟილ აღსრულების დაწესებულებებში წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები სისტემატიურად თითქმის ყოველ დღე ხდებოდა, ხოლო ამჟამინდელი პატიმრების 76% აღნიშნავს, რომ საპატიმროებში ყოველდღიურად აწამებდნენ ადამიანებს. როგორც ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი ბურჯანაძემ განაცხადა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში სტუმრობისას, ამ გამოკვლევამ წამების აღმოფხვრის შესახებ მთლიანი სურათი გვაჩვენა. ამ სურათმა კი თავის მხრივ რამდენიმე აუცილებელი ცვლილების საჭიროება გამოკვეთა, რაც გამოკვლევის ავტორების რეკომენდაციებშიც აისახა.
გამოკვლევის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც წამებისთან და ზოგადად არასათანადო მოპყრობის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღებს კონკრეტულ საჭიროებას და რომელიც მოახდენს მას გამოძიებას. ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ, პატარა დამოუკიდებელი პროკურატურის მსგავსი ინსტიტუტი რო არსებობდეს, რომელზეც გავლენის შესაძლებლობა არავის არ ექნებოდა, იქნებოდა სრულიად დამოუკიდებელი და მოახდენდა კონკრეტულ პირთა პასუხისგებლობას.
მეორე და მთავარი პრობლემა გიორგი ბურჯანაძის განცხადებით ამ გამოკვლევის თანახმად ციხის მენეჯმენტს უკავშირდება. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, რომ ხშირად წამება ციხეში წესრიგის დამყარებას ისახავდა მიზნად. როგორ უნდა აღმოიფხვრას ეს პრაქტიკა?
კვლევა აუცილებლად მიიჩნევს პირველ რიგში ეთიკის კოდექსის მიღებას კონკრეტული თანამშრომლების, რომელიც საჩელახსრულების დაწესებულებში მუშაობენ და ასევე მათ გადამზადებას იმ თვალსაზრისით, როცა ისინი მიდიან საჩელახსრულების დაწესებულებში სამუშაოდ, მათ უნდა ქონდეთ გამოცდილება იმისა, თუ ციხე როგორ მართონ ამ შემთხვევაში სადგაცემს ძანებები და ასე შემდეგ.
კვლევის ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დირექტორი ალეკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ სანამ წამების დაუჯელობის ფაქტები ჯერ კიდევ არსებობს, წარსული კვლავაც დღევანდელობის ნაწილად რჩება და ამ წარსულის გამოცდილების დაბრუნების საფრთხეც რეალურია.
ეს არის წარსული, მაგრამ არა ისეთ წარსული, რომელიც შეიძლება არ დაბრუნდეს, იმიტომ რომ პრევენციული ზომები რაც უნდა გაატაროს სახელმწიფომ იმისათვის, რომ წამება არ დაბრუნდეს, რეალურად ძალიან ნელა, თითქმის არ ტარდება ესეთი ზომები. ჩვენი მთავარი უკმაყოფილება ეხება იმას, რომ წამების ფაქტების დიდი ნაწილი არ არის გამოძიებული, არ არიან დასჯილი დამნაშავეები, დაზარალებული სტატუსის მინიჭებაც კი ძალიან პრობლემატურია და პროკურატურას აკვიატებული დიასავით აქვს, რომ გახსნა საქმე, მაგრამ დაზარალებულ სტატუსიც კი არ მიანიჭოს პატიმას, ოდესაც ცალსახადარეს წამების ნიშნები გამოკვეთილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ რეალურად ესეთი ტიპის საქმე თაროზეა შემოტებული.
წარსულში არსებული პრობლემების ცოდნა და გააზრება უნდა აღმოფხვრას ეს სირთულეები მომავალში. ასე ფიქრობს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც, რომლისთვისაც უფლებადამცველების მიერ მომზადებულ ანგარიში მოყვანილი ფაქტები კარგად არის ცნობილი. უჩა ნანუაშვილიც მიიჩნევს, რომ დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა დაუსჯელობის სინდრომს მოსპობდა.
ეს უნდა მოისპოს, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც მსგავს ფაქტებს, არასათანადო პროვის ფაქტებს შეისწავლის. მეორე წრე მნიშვნელოვანია მონიტორინგის მექანიზმების გაძლიერება, მათ შორის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის, რომელიც არის სახალხო დამცველის ნაწილი, და ასევე ალტერნატიული საზოგადოებრივი მონიტორინგის საბჭოს შექმნა არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით. ჩვენი მოთხოვნა, რომელიც ამჟამად არის პარლამენტში, რომ ფოტო გადაღების უფლება გქონდეს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს, მე ფიქრობ იქნებოდა საკმაოდ სერიოზული პრევენცია იმის, რომ მომავალში მოხდეს დაზიანებების კვალის დაფიქსირება და შესაბამისად დროული რეაგირება იმ კონკრეტულ ფაქტებზე, რაც სამწუხარო წლების განმავლობაში იყო პრობლემა, მაგრამ ვერ ხდებოდა მტკიცებულებების შექმნა.
სახალხო დამცველი ასევე ფიქრობს, რომ სოფლიოში არსებული სხვადასხვა მოდელიდან საქართველოს შეიძლება გაიზიაროს თუნდაც ბელგიის მოდელი და მსგავსი დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც კონკრეტულად წამების ფაქტებს შეისწავლის, პარლამენტს დაექვემდებაროს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი ძირითადად ეხება საქართველოში მცხოვრებ უცხოელებს, მათ, ვისაც საქართველოში უფრო ხანგრძლივი ყოფნა სურთ, ვიდრე დადგენილი სამი თვე, და სურთ ბინადრობის ნებართვის მოპოვება. ესენია სტუდენტები, ბიზნესმენები, სხვადასხვა საქმეზე ჩამოსული ადამიანები, მათ შორის პრაქტიკანტები და ასე შემდეგ. ახლა საქართველოს მთავრობის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით შეღავათიანი პირობების დადგენა გადაწყვიტეს. საქართველოში კანონიერი საფუძვლით ყოფ უცხოელებს საემიგრაციო ვიზის მიღება საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნების გარეშე შეეძლებათ, ასეთია დაპირება. მთავრობის ამ ინიციატივის განხილვა საპარლამენტო კომიტეტებში დღეიდან იწყება. რა შეღავათებს გულის ხუნცლებები და როგორ აფასებენ ამ ცვლილებებს არასამთავრობო სექტორების წარმომადგენლები? ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ.
საქართველოს მოქალაქე ჩინეთინ ლატარია და ინდოეთის მოქალაქე მანიკუმარა რაიუნდულ გასულ ზაფხულში დაქორწინდნენ. დაქორწინების შემდეგ მანიკუმარმა იუსტიციის სამინისტროს ბინადრობის ნებართვის მისაღებად მიმართა, თუმცა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტომ მას ბინადრობის მიღებაზე უარი უთხრა. სააგენტოს უარი, როგორც სხვა ბევრ შემთხვევაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის დასკვნას დაერთო. კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს საქმეში მითითებული პირისთვის მუდმივი ბინადრობის მინიჭების უფლება მიზანს შეუწონულად მიაჩნდა. მანიკუმარმა სამართლებრივი დახმარებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაცია ადმინისუფლებათა ცენტრს მიმართა, რის შემდეგაც ცენტრის იურისტმა წერილი გაუგზავნა კონტრდაზვერვის სამსახურს და ინდოეთის მოქალაქისათვის ბინადრობის ნებართვაზე უარის თქმის მიზეზების განმარტება სთხოვა. როგორც მანიკუმარის ცოლი თინათინი გვეუბნება, წერილის გაგზავნიდან თვენახევარში კონტრდაზვერვის სამსახურმა პირველად იგადაწყვეტილება შეცვალა და მანიკუმარს ბინადრობის ნებართვა მისცა.
წერია ამ დასკვნაში, რომ ახალი აღმოჩენილი გარემოებიდან გამო არ მივიჩნევთ ქვეყნისთვის საშიშა დამპირონით, ანუ შინაარსი ასეთია.
ოთხნოემბერს გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საქართველოში მცხოვრები უცხოელებისათვის ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად შეღავათიანი პირობები დადგინდება. ამ და სხვა შეღავათებს უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს, რომლის ინიცირებაც პარლამენტის ბიუროს 3 ნოემბრის სხდომაზე მოხდა. საუბარია მიმდინარე წლის მარტში მიღებულ და 1 სექტემბრიდან ძალაში მყოფ ახალ კანონზე, რომლითაც რეგულირდება უცხოელთა საქართველოში შემოსვლა, ყოფნა, ტრანზიტით გავლა და საქართველოდან გასვლა. ამ კანონის მარტის ცვლილებები თავის დროზე არაერთმა ადმინისუფლებათა დამცველმა ორგანიზაციამ გააპროტესტა. მათი მოსაზრებით, მიუხედავად იმისა, რომ კანონის ძირითად პრინციპებად აღიარებულია ოჯახის ერთიანობის, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის არგაძებებისა და ბავშვის საუკეთესო ინტერესების დაცვის პრინციპი, რეალობა სრულიად სხვაზე მეტყველებდა. როგორც მთავრობა განმარტავს, 1 სექტემბერს ძალაში შესული რეგულაციების პირობებში საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერი საფუძვლის გარეშე უცხოელთა გარკვეული კატეგორია დაახლოებით 2000-მდე პირი აღმოჩნდა, რომლებიც ბინადრობის ნებართვის მოპოვებისათვის დადგენილი პირობების დაუკმაყოფილებლობის გამო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის სახით დაჯარიმებას ან საქართველოდან გაძევებას ექვემდებარებიან. გარდა ამისა, მთავრობის განმარტებით ახალი კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა საქართველოში მყოფი უცხოელების ისათვის საემიგრაციო ვიზის საქართველოს ტერიტორიაზე მინიჭების მიზანშეწონილობაც. შეგახსენებთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით უცხოეთის მოქალაქეებს საქართველოს ვიზის მისაღებად საქართველოს ტერიტორიის დატოვება და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისათვის მიმართვა უწევთ, რაც მთავრობის თქმით მნიშვნელოვან დროს და ფინანსურ რესურსს მოითხოვს და ზოგადად საქართველოში კანონიერად მყოფ უცხოელებს არახელსაყრელ პირობებში აყენებს. როგორც იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მოქალაქეობისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი სოსო გიორგაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, სწორედ შექმნილი ვითარების გამოსწორებას ისახავს მიზნად კანონში დაგეგმილი ცვლილებები და ეს გვესაუბრება იმ შეღავათებზე, რომლებიც უცხოელი მოქალაქეებისათვის დაწესდება.
ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად უცხოელებს შეეძლებათ მომართონ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, ისე რომ მათ არ დაჭირდებათ შესაბამისი კატეგორიის ვიზის წარმოდგენა. მაგრამ ეს შეღავათები ფასდება იმ პირებზე, რომლებიც 2014 წლის 17 მარტის შემდეგ შემოვიდნენ საქართველოში და ამ პუნქტის ამოქმედების დროისთვის იქნებიან ქვეყანაში. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, შეღავათები გაგრძელდება 2015 წლის 1 მარტამდე, ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში მათ შეეძლებათ, რომ საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოსაპოვებლად შემოიტანონ განცხადება სერვისების განვითარების სააგენტოში.
ნესტან ლუნდარიძე, ადმინისუფლებათა ცენტრის იურისტი, იმ არაერთი უცხოეთის მოქალაქის საქმეს იცნობს, რომლებსაც უკანასკნელ პერიოდში ბინადრობის მიღებასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნათ. მთავრობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს ნებართვის მოპოვების შეღავათიანი პირობების შემოღებასთან დაკავშირებით დადებითად აბასებს, თუმცა ამბობს, რომ ამ შეღავათებით ვერ გაეცა პასუხი მის და ასევე უცხოეთის სხვა მოქალაქეების მთავარ კითხვას.
ანუ რა იგეგნება იმისათვის, რომ შემდგომში ბინადრობის მსურველმა უცხოელებმა არ მიიღონ დაუსაბუთებელი უარი ბინადრობის ნებართვაზე? არაფერი მსგავსი ჩადებულია.
სოსო გიორგაძე განმარტებას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის ჩართულობაზე ბინადრობის ნებართვის გაცემის პროცესში და ამბობს, რომ ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ზრუნავს ქვეყანაში მიგრაციისა და ამასთანავე უსაფრთხოების საკითხებზე, ამ პროცესში აუცილებლად ჩართავს შესაბამის სტრუქტურებს და მისი თქმით, ამ მიმართულებით კანონში არანაირი ცვლილება არ იგეგმება. ამ საკითხზე რადიო თავისუფლება რამდენიმე ხნის წინ ესაუბრა გიორგი ვაშაძეს, საპარლამენტო უმცირესობის წევრსა და იუსტიციის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს, რომელმაც აი რა გითხრა.
კონტრდაზვერვა მონაწილეობდა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იყო ისეთი ქვეყნებიდან მოთხოვნა, საიდანაც შეიძლება თეორიულად იყოს ტერორიზმის საფრთხე. და შესაბამისად, თუ არ იყო დასაბუთებული უარი საფუძველი, მაშინ ჩვენ უარს არ ვეუბნეოდით და ვაძლევდით ბინადრობის ნებართვას ამ ადამიანებს.
რაც შეეხება უცხოეთის მოქალაქეებისათვის ბინადრობის ნებართვის გაცემის სტატისტიკას, იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სექტემბერში სააგენტომ დააკმაყოფილა დროებითი ბინადრობის 1321 და მუდმივი ბინადრობის 308 განცხადება. ანუ უცხების განმარტებით დაკმაყოფილდა უცხოეთის მოქალაქეთა განცხადებების 80%-ზე მეტი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ციმასოსმელებო რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. სალომე ასათიანი დაბრუნდა ჩვენთან სტუდიაში.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ საგანგებო ბრიფინგი გამართა თავისუფალი დემოკრატების ოფისში და პროკურატურის ბოლოდროინდელი ქმედებები შეაფასა შეტევად საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე. მე მინდა ცალსახად ვთქვა, რომ აშკარად შეინიშნება პოლიტიკური სარჩული, განაცხადა ალასანიამ. თავდაცვის მინისტრმა მიმართა კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ოთხშაბათ შეხვედრა გამართონ და იმშელონ პროკურატურის ქმედებებზე. 4 ნოემბერს უფრო ადრე საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომ თავდაცვის სამინისტროს 6 თანამშრომელს ბრალს წარუდგენს ჯარისკაცების მოწამვლის გამო. ასევე 4 ნოემბერს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება თავდაცვის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ტენდერზე და სამინისტროსა და შპს არქიტექტურულ ბიუროს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებზე. უფრო ადრე 28 ოქტომბერს პროკურატურამ დააკავა თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი სახელმწიფოს კუთვნილი 4 მილიონამდე ლარის გაფლანგვის ბრალდებით. საქართველოს საპატიმროებში წამებას სისტემური ხასიათი ჰქონდა. ასეთია დასკვნა, რომელიც ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ და ციხეების კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გამოაქვეყნეს. მათი კვლევის მიზანი იყო 2006-2012 წლებში საქართველოს საშელახსულების დაწესებულებებში წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მიზეზების შესწავლა და რეკომენდაციების მომზადება. მოსკოვში და რუსეთის სხვა ქალაქებში ნაციონალისტებმა 4 ნოემბერს ჩაატარეს რუსულ მსვლელობად წოდებული ღონისძიება. პარალელურად კრემლმა პატრიოტული ღონისძიებებით აღნიშნა პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ დაწესებული ერთიანობის დღე. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დღეს ხვდება ქვეყნის უსაფრთხოების სფეროს ხელმძღვანელებს. განსახილველი საკითხები მოიცავს მთავრობის მხრიდან 5 სექტემბერს გაფორმებული ზავისადმი ერთგულებას მას შემდეგ, რაც ქვეყნის აღმოსავლეთში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კამათის საგნათისეული არჩევნები გამართეს. შეერთებული შტატების მასშტაბით 4 ნოემბერს არჩევნები ტარდება. ამომრჩეველი აირჩევს 36 სენატორს, წარმომადგენელთა პალატის 435 წევრს და 36 შტატის გუბერნატორებს. საფრანგეთის საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულ გაერთიანებას, საფრანგეთი მოუწოდებს პარალელურად დახმარება გაუწიოს ალეპოში სირიელ მეამბოხეებს, რომლებიც დამასკის რეჟიმის წინააღმდეგ იბრძვიან.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. სალმე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მასნით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, დღეს ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ. ამჯერად აგრო დაზღვევაზე და სოციალურ პროექტებზე. როგორც წესი, როგორც ყოველთვის რეგიონულ მასნეს ამჯერადაც ნონა მჭადბიშვილი გაუძღვება.
საქართველოში აგროდაზღვევის პროგრამა ბოლო 5 წელია მუშაობს, თუმცა მოსავალს მხოლოდ ერთეული ფერმერები თუ ასხვებდნენ. უკვე რამდენიმე კვირა აგროდაზღვევის პროგრამამ უფრო მასშტაბური სახე მიიღო და ამ პროცესში სახელმწიფოც ჩაერთო. დაიწყო საპილოტო პროექტი, მასში თითქმის ყველა მსხვილი სადაზღვევო კომპანია მონაწილეობს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
პროცედურები ასეთია: თქვენ უნდა აირჩიოთ სადაზღვევო კომპანია, რომელსაც წარუდგენთ მიწის რეგისტრაციის დოკუმენტს. ამის შემდეგ კომპანია ფართობიდან გამომდინარე თქვენი მოსავლის ღირებულება შეაფასებს. აქედან მაქსიმუმ 4% თავად გადაიხდით. დანარჩენს კი სახელმწიფომ. სეტყვა, ჭარბი ნალექი, ქარიშხალი და საშემოდგო მოყინვა. თუ აქედან ერთ-ერთი მიზეზით მაინც მოსავალი განადგურდა, აგროდაზღვევის შემთხვევაში მოსავლის ძირითადი ნაწილი 90%-ამდე ანაზღაურდება. ამბობს პაატა ლომაძე, ერთ-ერთი სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენელი.
ანაზღაურება შესაძლოა ზარალის, რომელიც შეიძლება ფერმერს მიადგეს, მოხდება ერთი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რა ზუსტად დადგინდება თუ რა გარემოებამ გამოიწვია ესა თუ ის ზარალი და რის გამო დაზიანდა მოსავალი.
კახეთში ფერმერთა უმრავლესობას აგროდაზღვევის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია აქვს. პროცედურები თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, როდის და ვის უნდა მიმართონ, ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა უმრავლესობამ არ იცის, თუმცა არიან ისეთები, ვისაც მოსავალი უკვე დაზღვეული აქვს.
არაფერი არ გაგვიგია ხა ჯერ ისეთი, აქ სოფელში არავის არ გაგვიგია დაზღვეული. თუ დაიწყო დაეს უყველა დააზღოს რაც. საჩათელი 2-1-1-ია ჩამოვარდნა წვიმა და რა დახმარტელის მიდი.
იძახიან დანადგარებუნდა დადგან ისე ისე როგორც იდგა სეტყვის საწინააღმდეგოები. ისინი თუ იყო ჩვენ ყოველთვის ნაშველი ხონდა. დაჟღეული ვიყავით. აი ესენი თუ დადგეს. ამიტომ ცოტა ხან დროები თავს ვიკავე პასუხზე.
ქონია შემთხვევა რომ გაგიფუჭდეთ და აგინაზღაურეს.
არ გაფუჭებ.
დიდი ხანია სარგებლო.
მე 13 წელია. დაჟივიერთი. აგე 80 წლამდე. მე
13. და რა შედის ამ დაზღვევაში?
და იერი დაგე მოსავალი მოსავალი შედის მიდა ახლიკარი ხონ უძრავ მოძრავი ხონება.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მალხა ზამისულაშვილი 2014 წლის გაზაფხულზე სეტყვისგან დაზარალდა. მას სტიქიამ ახლა დაყვავებული ატმის ნარგავები გაუნადგურა. მალხა ზამისულაშვილს მოსავალი დაზღვეული ჰქონდა კერძო კომპანიაში, თუმცა ის ამბობს, რომ ბევრი იდავა და ზარალი მაინც არა უნაზღაურეს. აქედან გამომდინარე, ამისულაშვილს სადაზღვეო კომპანიებისგან აინტერესებს, რა შემთხვევაში არ ანაზღაურდება ზარალი.
ერთხელ დავაზღვევა და ისიც არ ამინაზაურეს. ეს არის ხულიგნური საქციელს იდენენ ესენი, გაიგე, მატყუებენ. ხას ატყუებენ, გაიგე. აზღვევენ, მერე ფულს აღარ აძლევენ.
როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, გვალვისგან დაზიანებულ მოსავალს სადაზღვაო კომპანიები არ ანაზღაურებენ. ასევე დავინტერესდით, რა შემთხვევაში არ ანაზღაურდება დაზღვეული მოსავალი, თუმცა სადაზღვაო კომპანიები ამ თემაზე არ ლაპარაკობენ. საქართველოსი აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამა 1 სექტემბრიდან მოქმედებს და პირველ ეტაპზე ის 1 წელი გაგრძელდება. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ამ პროგრამისთვის 5 მილიონი ლარი გამოიღო. პროგრამა ფერმერებს მოსავლის 70-დან 95%-მდე სუბსიდირებას თავაზობს და ის ვრცელდება წვრილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
აგროდაზღვევის პროგრამის პოზიტიური შედეგების მოლოდინში არიან სამცხე-ჯავახეთშიც. პროგრამა, რომელიც ფერმერებს სადაზღვეო პრემიის 70-დან 95%-მდე სუბსიდირებას თავაზობს, წვრილ და საშუალო ზომის ფერმერულ მეურნეობებსა და კოოპერატივებზე ვრცელდება. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ძლიერი ნალექი და ქარი მესამე წელია თითქმის სრულად ანადგურებს, განსაკუთრებით ადიგენისა და ასპინძის მუნიციპალიტეტებს.
ცხოვრობა ადიგენში წელს საერთოდ ნათესების სულ განადგურა სეტყვამ. წყალდიდობა იყო, ძალიან უხვი ნალექი იყო და თუ ეს პროგრამა იქნება აუცილებლად დავაზღო ჩემ მოსავალს.
ეს სადაზღვეო კომპანია რომ თვამოქმედება სოფლის მეურნეობას ხელში უწყობ განვითარებაში და გლეხსაც წაადგება რაღაც ცხოვრებაში. კარგია ეს თუ გატარდება ოფიციალურად ცხოვრებაში, ჩემი აზრით ხელში უწყობ სოფლის მეურნეობის განვითარებასაც და გლეხების ცხოვრებასაც ცოტა წინ წამოწევს. თუ კი შედეგს დავინახოთ, შედეგებზეა მთელი ქვეყანა ორიენტირებული და შედეგს თუ შევხედავთ, რა თქმა უნდა, ვისარგებლებთ და გამოიხენებთ.
აგროდაზღვევის პროგრამის ამოქმედებას დადებითად აფასებს ადგილობრივი ხელისუფლება. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაზა მელიქიძე აცხადებს, რომ სადაზღვეო კომპანიებთან მოლაპარაკების პროცესი დაწყებულია და ამ დროისათვის დეტალები ზუსტდება.
ჯერჯერობით კონკრეტული არ გვაქვს რა პროდუქტი იქნება სადაზღვეო, მაგრამ შესაბამისი სადაზღვეო კომპანიები ამასთან მუშაობენ, ჩვენ კოორდინირდება ჩართული ვართ მათთან ერთად, ფიქრობთ რომ ეს ძალიან კარგი იქნება გოჩილგო მოსახლეობისათვის. ერთმა მოსავალი ვერ მიიღო ნადრევის ამთრის გამო, გარდა ამისა ჩვენ 2014 წელში ჰქონდა რამდენიმე შემთხვევა სეტყვის, სადაც დაზიანდა მოსავალი ზოგან 100%, ზოგან 70%-ით და ჩვენ ფიქრობთ მოსახლეობა დაინტერესდება.
ძლიერი სტიქიისა და მიყენებული ზარალის გამო მოსახლეობა ამ პროგრამით დაინტერესდება. იმედოვნებენ სოფლის რწმუნებულები. სადაზღვეო კომპანიას სოფლებში არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციას თავად მათი წარმომადგენლები მიაწვდიან. განმარტავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის ტერიტორიული გაერთიანების რწმუნებული ვლადიმერ კურტანიძე.
აგროდაზღვევა რასაც ეხება, ფიქრობ, ამდენი ხელციგრო ფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ბუნება ბერგვაზიანებს და თუ ხმარება ხალხს, გადასახადს უმეტესობა სახელმწიფო ერთის ოდაცის ეს და დანარჩენი მოსახლეობა იქნება კმაყოფილი. პირველ ეტაპზე რაც ვესაუბრე და დაინტერესება არის, მაგრამ რამდენად იქნება მასშტაბურად არ ვიცი.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ახალციხის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე აცხადებს, რომ სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის გარდა ფერმერი ვალდებულია აგროვადებით დაიცვას.
დღესდღეობით ჩვენი მონაცემებით ჩვენს რეგიონში არ არის დაზღვეული. ობიექტური მიზეზების გამო ფაქტიურად ახლა ჩამოყალიბდა ოფისი GPI ჰოლდინგის და როგორც ჩვენ ვიცით კრედოც იწყებს გარკვეულ აქტივობას და თან უბრალოდ გლეხისთვის ახლა არ არის მომგებიანი დღესდღეობით რომ დააზღვიოს მოსავალი, იმიტომ რომ უფრო იანვარში და თებერვალში დაიწყება გარკვეული აქტივობა, როცა დაგეგმავს უკვე რას თესავს. დებულებით 20%-იანი ზარალის შემდეგ უკვე მოხდება ანაზღაურება, მაგრამ 20%-მდე არ ანაზღაურება.
აგროდაზღვევის პროგრამას ეფექტურს უწოდებს ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის თავმჯდომარე. კარგი შედეგების მისაღებად მთავარია სწორი აქცენტების დასმა. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან გურამ ჯინჯოლაძე.
საკმაოდ ეფექტური პროგრამა შეიძლება გამოვიდეს. იგივე მაგალითად კარტოფილზე ხო სრული მოსავლის განადგურების შემთხვევაში დაახლოებით 9000-ზე მეტი ლარის ანაზღაურება შეიძლება მიიღოს ფერმერმა ჰექტარზე. ამავე დროს თვითონ სადაზღვევო გადასახადში რომ დაფიქრდეთ, სადღაც 80%-ით შემოდის სახელმწიფო წელში. ანუ ფერმერს უწევს დაახლოებით მაქსიმუმ 20%-ის გადახდა თლიან სადაზღვევო თანხიდან. თავარია სწორი აქცენტები გაკეთდეს.
ადგილობრივ ფერმერებს 20%-ის გადახდა ნამდვილად უღებთ ისეთი რისკებისგან თავის დასაცავად, როგორიც სეტყვა და ყინვა, აცხადებენ ექსპერტები. აგროდაზღვევის პროგრამის ამოქმედებას სამცხე ჯავახეთში 2015 წლიდან ელოდებიან. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ახლა კი გიამბობთ ქუთაისში გახსნილ სოციალურ საწარმოზე, რომელშიც მისალოდ ბარათებს ამზადებენ და სადაც სოციალურად დაუცველი, დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე რამდენიმე ადამიანია დასაქმებული. ამ ადამიანების მიერ დამზადებულ ბარათებს წიგნის მაღაზიებში შეიძენთ. თემაზე უფრო ვრცლად თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
კვილინგის ტექნიკით შესრულებული მისალოცი ბარათების ყიდვა რამდენიმე თვეა ტურისტებისთვის და არა მარტო მათთვის, სხვადასხვა ადგილზეა შესაძლებელი. ძვირად დაჭრილი ფერადი ქაღალდებით შესრულებული კომპოზიციები უამრავი დეტალისგან შედგება და დიდინების ყოფასა და ბევრ შრომას მოითხოვს. მისალოც ბარათებს ქუთაისში მდებარე სოციალურ საწარმო ფარშევანგში ამზადებენ, სადაც სოციალურად დაუცველი, დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 10 ადამიანია დასაქმებული. რამდენიმე მათგანი კი სწავლობს და უახლოეს პერიოდში დასაქმდება. სოციალური საწარმო ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელშეწყობით გასულ წელს შეიქმნა. ცენტრმა რამდენიმე თვის წინ სოციალური საწარმოს განვითარების სამწლიანი ბიზნეს გეგმა შეიმუშავა. როგორც ქუთაისის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ხელმძღვანელი ლიკა კილაძე ამბობს, ბიზნეს გეგმა პროდუქციის სახეობების გაზრდას და საწარმო პროცესის განვითარებას ეტაპობრივად ითვალისწინებს. ლიკა კილაძე იმ პრობლემებზეც საუბრობს, რომლებიც პროდუქციის გაყიდვისას იქმნება.
ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევაა ჩვენთვის ის, რომ მისალოცი ბარათებით მილოცის კულტურა მაინცდამაინც ქართულ საზოგადოებაში ეხლა იმდენად პოპულარული აღარ არის. ამიტომ პარალელურ რეჟიმში ჩვენ მუდმივად ვეწევით ხოლმე არა მარტო პროდუქციის რეკლამირებას, არამედ მისალოცი ბარათებით მილოცის კულტურის განვითარებასთან დაკავშირებული რეკლამირების პროცესს.
როგორც ლიკა კილაძე ამბობს, მისალოცი ბარათები იყიდება საქართველოს მასშტაბით მდებარე წიგნის მაღაზიათა ქსელში და გაყიდვების ქსელის კიდევ უფრო გაფართოებაცაა დაგეგმილი. დასაქმების პერსპექტივით სპეციალურ სწავლებას საწარმოში ამჟამად 7 ადამიანი გადის. ლალი ბეგაშვილი მათ კვილინგის ტექნიკას ასწავლის და მუშაობის პროცესს აჩვევს. როგორც პედაგოგი ამბობს, სწავლის პროცესი სასიამოვნოდ მიმდინარეობს.
რთული რო გითხრათ, არა მგონია იყოს. ქვილინგი არის ქაღალდის დახოვების ხელოვნება, ესე ქვია. საწარმოში არის საშუალება, რომ ეს დაჭრილი გამზადებული ქაღალდები გქონდეს უკვე. და ვახოთ და მე აი ეს პატარ-პატარა ელემენტებით ვაწყობთ უკვე მე. მაგალითად, ხუთი ცალი უნდა გავაკეთოთ ეს თვალი, ეს დეტალი, ეს ელემენტი, რომ გამოგვივიდეს ერთი ყვავილი.
თინა დინგაბისიანი უკვე ერთი თვეა კვილინგის ტექნიკას სწავლობს და მალე დასაქმდება. როგორც თავად ამბობს, მუშაობა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მისალოცი ბარათების დამზადება კი არ უჭირს.
ჩემთვის საინტერესო და სასიამოვნო პროცესია, გონი არც მიჭირს. საერთოდ როცა არის რთულია, მე მაგალითად მიმარტივდება მათვისებაც და გაკეთებაც, მაგრამ საერთოდ რთულია კომპოზიციის აწყობა, დრო ჭირდება, ბევრი შრომა ჭირდება.
თინათინ გაბისიანის მსგავსად სწავლის პროცესი სასიამოვნოა სოფიო ჭელიძისთვისაც. სოფიოს თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანია იყოს დასაქმებული და თან სასიამოვნო საქმე აკეთოს.
თან ისეთი ხელოვნება, რომ გინდა გიზიდავს. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე თვითონ. რო შეხედავ რთულია, მაგრამ ხელი სისწრაფე, დახვეწა უნდა ყველაფერს, ყველა დეტალს, ყველა ფორმას. არ არის რთული, რასაც ისწავლი, მე მგონი არაფერი არ არის რთული დღეს. გულს ვაყოლებ, გამოვედი სახლიდან და ძალიან კმაყოფილი ვარ.
საწარმოს მესვეურთა თქმით, მთავარია რაც შეიძლება მეტი სოციალურად დაუცველი ადამიანი დასაქმდეს და საკუთარი თავის რეალიზებით გამოიმუშაოს ხელფასი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის სამთავრობო გეგმის განხორციელების ფარგლებში ზუგდიდში სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, თუმცა იგეგმება. ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა. როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები ამბობენ, ამ ხრივ ცვლილებებს ძირითადად 2015 წელს უნდა ველოდოთ. რა რეალობაა ახლა და შეიცვალა თუ არა ამ კუთხით რამე ბოლო წლების მანძილზე? კითხვაზე უარყოფითი პასუხი აქვს ზუგდიდში მცხოვრებ რუსლან საჯაიას.
Ტუარები არის მოწესრიგებელი გზები, იმიტომ რომ მე როდესაც ეკლით გადავარტყმები, მე მიწევს ავტოსავალ ნაწილზე გადაადგილება, რაც არ არის უსაფრთხო. საზოგადოებრივი მომსახურების ობიექტები, შენობები არ არის ადაპტირებული. პანდუსების 96% სტანდარტებს არ შეესაბამება.
რუსლან საჯაია აცხადებს, რომ განსაკუთრებული იმედი ცვლილებების ახლა გაჩნდა, რადგან ადგილობრივმა თვითმართველობამ დაიწყო ამ პრობლემით დაინტერესება და გაუჩნდათ სურვილი ერთობლივი პროგრამების განხორციელების.
მიიღეთ კაფიო პირობა, რომ წლის ბოლომდე უკვე დაიწყება ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა.
პრობლემები არსებობს არამარტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ჯერჯერობით მოქალაქეთა ნაწილისთვის ხელმიუწვდომელი რჩება განათლება. როგორც მოზარდების პრობლემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ენერგიის ხელმძღვანელი იამზე ალფერიძე აცხადებს, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სკოლებში მუშაობს სახელმწიფო პროგრამა ინკლუზიური განათლების შესახებ, მოზარდების ნაწილი ვერ ახერხებს სათანადო ფორმით განათლების მიღებას.
სპეციალისტები არ არის მომზადებული, არამაგარად არანაირი პრეტენზია ჩვეულებრივ მასწავლებელთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ მასწავლებელს არ აქვს შესაბამისი განათლება იმუშაოს ჩვეულებრივ გაკვეთილზე ინკლუზიურ ბავშვთან ერთად.
კაცემული დაპირებების შესრულება კი, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას შეაცხადებენ, 2015 წელს დაიწყება.
მიმდინარეობს მუშაობა ხელმისაწვდომობის საბჭოს პროექტზე და დებულებაზე. ეს საბჭო შეიქმნება უახლოეს პერიოდში, იქნება მუდმივ კავშირში ადგილობრივ ხელისუფლებასთან იმ პრობლემებზე სამუშაოდ, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებს გააჩნიათ.
აცხადებს ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია. საკითხზე მუშაობა რომ მიმდინარეობს, ასევე ადასტურებს ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია.
გამოცხადებულიყო ტენდერი, არა მონაწილეობა არავინ არ მიიღო, რომ პანდუსებზე მოწყობილიყო ქალაქში. ახლა ახლა გამოაცხადეთ დაუხოცეთ ეს პროექტი და ის მგონია ამ პრობლემას ძალიან მალე მოაგვარებს.
ქალაქის მერის განცხადებით სახელმწიფო სამოქმედო გეგმა განრიგის მიხედვით იქნება შესრულებული ზუგდიდში. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დიმასონელებო, რეგიონული მასშტაბით დასრულდა ამ რეპორტაჟი ზუგდიდიდან, რომელიც ეძღვნებოდა აგრო დაზღვევის თემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რეგაცი მაგრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ანუ იმით, თუ რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოს შესახებ. ჯიმჩერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა გავლენიანი კრიმინალური ავტორიტეტის შაქრო კალაშოვის რუსეთში დაბრუნების ფაქტი. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, 2010 წელს ესპანეთის სასამართლომ დანაშაულებრივი ჯგუფის შექმნისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დაკავებულ კალაშოვს 7.5 წლით პატიმრობა და 20 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. სასამართლოს გადაწყვეტილებითვე პატიმრობიდან გათავისუფლებულ კალაშოვს ეკრძალება ესპანეთში დაბრუნება 10 წლის განმავლობაში. ფრაგმენტი სტატი დან 61 წლის კალაშოვი მოსკოვში დამოუკიდებლად ჩვეულებრივი რეისით ჩაფრინდა. აეროპორტში მას დახვდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებმაც პროფილაქტიკური გასაუბრების შემდეგ მალევე გაათავისუფლეს. ციტატის დასასრული. იზვესტიის მიხედვით, ამჟამად საგამოძიებო ორგანოები კალაშოვს ფორმალურად არ დევნიან, თუმცა წლების წინ მისი სახელი დაუკავშირდა რამდენიმე დანაშაულსა და მკვლელობას. რუსული გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ შაქრო კალაშოვს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსრებლად 18 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. თუმცა იმის გამო, რომ რუსეთის კონსტიტუცია უკრძალავს ხელისუფლებას რუსეთის მოქალაქეების სხვა ქვეყნებისათვის გადაცემას, კალაშოვს ექსტრადიციის საფრთხე არ ემუქრება. სტატიაში, რომლის სათაურია ესპანეთმა რუსეთს გადასცა დედ ხასანის შესაძლო მემკვიდრე, გამოთქმულია ვარაუდი, რომ შაქრო კალაშოვის, იმავე შაქრო მალადოის რუსეთში დაბრუნებას მოჰყვება დაპირისპირება მაფიოზურ კლანებს შორის და გავლენის სფეროების ხელახალი გადანაწილება. კალაშოვს განიხილავენ 2013 წლის იანვარში მოკლული კრიმინალური ავტორიტეტის დედ ხასანის მემკვიდრედ. Газети Коммерсанти კი ეხმიანება მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ბიზნესის კეთების რეიტინგს, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ფედერაცია 62 ადგილზე იმყოფება, რასაც იმის გათვალისწინებით, რომ 2011 წელს 120 პოზიციას იკავებდა, რუსი ეკონომისტები წინ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევენ. რეიტინგის მიხედვით ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან ლიდერობს საქართველო 15 ადგილით. შემდეგ მოდის ესტონეთი 17 და ლიტვა ლატვია 23 და 24 ადგილებით. რუსი ექსპერტების ვარაუდით, მძიმე გეოპოლიტიკური ვითარების გამო რეიტინგში რუსეთის ფედერაციის წინსვლა არანაირად არ აისახება ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობაზე. ეკონომისტი სემიონ ნოვოპრუცკი მიიჩნევს, რომ ბიზნესის კეთების რეიტინგის გაუმჯობესება ვერ მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას საერთაშორისო რეიტინგული სააგენტოების შეფასებებზე მანამდე, ვიდრე არ მოიხსნება პოლიტიკური დაძაბულობა, რომელიც ახლა იმდენად მაღალია, რომ ყველა რეიტინგს ფარავს. კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია მთავრდება იმით, რომ 2012 წელს რუსეთის მთავრობას ბიზნესის კეთების რეიტინგის გაუმჯობესება დაავალა პრეზიდენტმა პუტინმა. 2011 წელს რუსეთი რეიტინგში 120 ადგილზე იმყოფებოდა, დავალების მიხედვით კი 2018 წელს 20 ადგილზე უნდა აიციოს. Независимая газетас კი სტატიის სათაურად გამოტანილი აქვს ფრაგმენტი ვლადიმირ პუტინის განცხადებიდან. სტრატეგიულ ბირთულ ძალებში ახალი შეიარაღების წილი უკვე 55%-ია. პუბლიკაციის მიხედვით, კრემლში ოფისრებთან შეხვედრისას ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის ფედერაციის სამხედრო დოქტრინის თავდაცვით ხასიათსა და მის მთავარ ამოცანებზე, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და მშვიდობის უზრუნველყოფაზე ილაპარაკა. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, საჰაერო ძალების შეიარაღება განახლდა 95%-ით. საზღვაო ძალებისა 50%-ით, ხოლო სახმელეთო ძალებში ჯავშან ტექნიკა და საავტომობილო პარკი შეიცვალა 70%-ით. ოფისრებთან შეხვედრისას პუტინი ასევე შეეხო შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სპეცსამსახურების საქმიანობას. ირკვევა, რომ 2014 წლის განმავლობაში უშიშროების სამსახურის ძალისხმევით მოხერხდა 8 ტერაქტისა და 58 მძიმე დანაშაულის თავიდან აცილება. სტატიას რუსეთის პრეზიდენტის ოფისრებთან შეხვედრის შესახებ Независимая газета და აკვირნებს.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, მე ხოლმე გეტყვით, რომ დიმიტრი რეხიაშვილმა მიმოიხილა რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რუსეთის პრესა, ანუ გიამბოთ იმაზე თუ რა იწერებოდა რუსეთის გაზეთებში საქართველოზე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი რუსეთში ეხება კლავას, რუსეთის ქალაქებში ნაციონალისტებმა რუსების მსვლელობა მოაწყვეს კრემლმა, ოფიციალურად იზეიმა პატრიოტული დღესასწაული ერთიანობის დღე. სალომე ასათიანი.
მოსკოვში და რუსეთის სხვა ქალაქებში ნაციონალისტებმა 4 ნოემბერს ჩაატარეს რუსების მსვლელობად წოდებული ღონისძიება. პარალელურად კრემლმა პატრიოტული ღონისძიებებით აღნიშნა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ დაწესებული ერთიანობის დღე. ნაციონალისტების მსვლელობაში მონაწილეობა მიიღო 2000-მდე პირმა, ძირითადად მამაკაცებმა. მათ ნაწილს ხელში ცარისტული პერიოდის დროშები ეჭირა. აი რა უთხრა ულტრანაციონალისტების მსვლელობის ერთ-ერთმა მონაწილემ, ანდრეი ივანოვმა სააგენტო Reuters.
რუსკიე должны показать себя русским.
Русებმა უნდა აჩვენონ, რომ რუსები არიან, რომ თავიანთ ქვეყანაში და მიწაზე ისინი არიან ბატონ პატრონები და არა ვინმე სხვა. რომ ის ხალხი ჩვენთან ვინც ჩამოდის, თავს სტუმრად უნდა გრძნობდეს და პატივისცემით უნდა გვეპყრობოდეს. მხოლოდ ამის ჩვენება გვინდა.
Вот мы хотим это показать всего лишь.
Агломи Московის სამხრეთ-აღმოსავლეთ უბანში გამართა. მას პოლიციის სპეცრაზ მიადევნებდა თვალს. მონაწილეების ნაწილს ნიღაბი ეკეთა, ისინი სკანდირებდნენ ლოზუნგებს: რუსეთი რუსებისთვის, ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისთვის და წინ რუსებო. რამდენიმე მათგანმა მისალმების ნაცისტური ჟესტი გააკეთა, თუმცა მსვლელობა მთლიანობაში მშვიდობიანი იყო. შედარებით უფრო მცირე ზომის აღლუმები ჩატარდა რუსეთის სხვა ქალაქებში და ყირიმში, შავი ზღვის ნახევარკუნძულზე, რომლის უკრაინისგან ანექსირებაც რუსეთმა მარტში მოახდინა. რუსების მსვლელობა ყოველ წელს ტარდება მას შემდეგ, რაც პუტინმა პრეზიდენტობის მეორე ვადაში დააწესა ეროვნული ერთიანობის დღე, რომელიც იხსენებს რუსეთის მიერ პოლონელი დამპყრობლების დამარცხებას 1612 წელს. ამ დღესასწაული ჩაანაცვლეს 1917 წლის ბოლშევიკური რევოლუციის წლისთავის აღნიშვნა. მას შემდეგ, რაც 2012 წელს პრეზიდენტად მესამე ვადით მოვიდა, პუტინს არაერთხელ აქვს ნათქვამი, რომ პატრიოტული სულისკვეთება გადამწყვეტია რუსეთის მომავლისთვის. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პუტინის და მისი მთავრობის რიტორიკაში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდა პატრიოტული და ნაციონალისტური განწყობები იმ ფონზე, როცა მნიშვნელოვნად გაუარეს და ურთიერთობა დასავლეთთან, რუსეთის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო. წინა წლების მსგავსად ნაციონალისტთა მთავარ მსვლელობას წელსაც მოსკოვის პერიფერიაში მიუჩინეს ადგილი. დედაქალაქის ცენტრი კი დაეთმო ოფიციალურ ღონისძიებებს, რომელშიც კრემლის მოკავშირეებმა მიიღეს მონაწილეობა ერთიანობის იდეის კულტივაციის მიზნით.
ანალიტიკოსების შეფასებით კრემლის სიფრთხილით ეკიდება რადიკალ რუს ნაციონალისტებს. ოფიციოზი რადიკალ ნაციონალისტებს მიიჩნევს სახიფათოდ ეთნიკურად მრავალფეროვან ქვეყანაში, რომელსაც მსხვილი მუსლიმური უმცირესობა ხავს, ისევე როგორც მიგრანტი მუშების დიდი ჯგუფი შუა აზიის და კავკასიის ქვეყნებიდან. თავის მხრივ, რადიკალი ნაციონალისტების რიგებში ბევრია იმედგაცრუებული პუტინის მართველობით. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტში მონაწილე პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს რუსეთის ნაციონალისტური მოძრაობები მატერიალური თვალსაზრისით და მოხალისე მებრძოლებით ეხმარებიან. თუმცა ამავე დროს მათ სურთ მოსკოვმა უფრო რადიკალური პოლიტიკა გაატაროს, როგორც უკრაინაში, ისე საკუთრივ რუსეთში. ერთიანობის დღესთან დაკავშირებით სახელმწიფო ტელევიზიით ოპტიმისტური სიუჟეტები გადაიცა ბავშვების ზეიმზე თუ რუსეთის კულტურულ მემკვიდრეობაზე. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა პატრიარქმა კირილემ რუსეთის მოქალაქეებს ერთიანობისკენ მოუწოდა. პატრიარქის თანახმად, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები მოსკოვის მიერ უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლის გამო მიზნად ისახავს ქვეყნის ჩათრევა სირთულეების ახალ პერიოდში, ისეთივეში, რომელიც 1612 წელს დასრულდა. გახლეჩვის დასათესად აუცილებელია ეკონომიკური სიტუაციის გაუარესება. ამ პრობლემას ვაწყდებით უცხოეთის სანქციების სახითო, როგორც სააგენტო ინტერფაქსი უწყება, ეს კირილემ საგანგებო ქადაგებისას განაცხადა. თუმცა მან იქვე დასწინა, რუსეთს არასოდეს ეშინოდა გარეშე მტრების, ჩვენ მათ ყოველთვის ვამარცხებდით, მაშინაც კი, როცა გაცილებით უფრო სუსტები ვიყავითო.
სალამი ასათიანი გამობდა რუსეთის გარშემო. ფინიგაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, რომლის თემა უნგრეთია. 1989 წლის შემოდგომაზე ვიქტორ ორბანმა მოსახლეობას უნგრეთში კომუნიზმის დამხობა მიულოცა, საბჭოთა ჯარების გაყვანა. 25 წლის შემდეგ უნგრეთი ვიქტორ ორბანის ხელმძღვანელობით კვლავ გამორჩეული ქვეყანა არა დემოკრატიის თვალსაზრისით. ახლა კოვალი გლიკაძე წარმოგიდგენთ ჩვენი კოლეგის რობერტ კოლსონის ანალიტიკურ მასალას.
დღევანდელი უნგრეთის ხელისუფლების კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში საგანგაშო ტენდენციებს აქვს ადგილი. ყოფილი დისიდენტისა და ფილოსოფიის პროფესორის ტამაშის თქმით, ქვეყანა არა უხვევს დემოკრატიისაგან, არამედ საწინააღმდეგო მიმართულებით მიექანება.
The political system is in place. It's partly laws, partly
პოლიტიკური სისტემის მხრივ ყველაფერი რიგზეა. პრობლემა ნაწილობრივ კანონებში მდგომარეობს, ნაწილობრივ ნორმებში, ნაწილობრივ ტრადიციებში და ნაწილობრივ უბრალოდ ძალაუფლების განაწილებაში ხელისუფლების შტოებს შორის. პარლამენტს, მინისტრს და კაბინეტს, ადგილობრივ ხელისუფლებას, სასამართლოებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, სამთავრობო ფინანსებისა და მედია საშუალებების საქმეებით დაკავებულ კომისიებსა და სხვა სტრუქტურებს შორის.
Media office etc.
როგორც 25 წლის წინ უნგრეთში პოლიტიკური მოვლენების სათავეში, როგორც ზემოთ ითქვა, კვლავ ვიქტორ ორბანი იმყოფება ამჯერად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის რანგში. მისი პარტია ფიდესი ხელისუფლების სათავეში 2010 წელს იმ გლობალური ფინანსური კრიზისის ფონზე მოვიდა, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე დაისახა უნგრეთის ეკონომიკაზე. ახალი მმართველი პარტია მემარცხენე ლიბერალების მთავრობით იმედგაცრუებულ ელექტორატს 4 წლის წინ ყოვლის მომცველ ზომებს დაჰპირდა ეკონომიკის ასაღორძინებლად და ამის შემდეგ ინარჩუნებს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ჩვენ გამოვედით ევროპის სარდაფიდან და ვიწყებთ ზედა სართულების დაკავებას. ეს არის ზედიზედ მესამე ჩვენი გამარჯვება და ეს ხდება იმიტომ, რომ შევძელით ერის გაერთიანება და ადამიანებისათვის სამუშაოს მიცემაო, განაცხადა ორბანმა გასულ თვეში პარლამენტის სესიაზე სიტყვით გამოსვლის დროს, მას შემდეგ რაც პარტია ფიდესმა გამანადგურებელი შედეგით გაიმარჯვა ადგილობრივ არჩევნებში. თუმცა კრიტიკოსების მოსაზრებით ამიღწევების გარდა ფიდესი და ორბანი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შევიწროებით, პოლიტიკური ძალაუფლების მონოპოლიზებით, მემარჯვენე პოპულიზმითა და ნაციონალიზმის გაღუებით არის დაკავებული. ამ მოქმედებების შედეგია რეპრესიების სტაგნაცია და ძალადობის შიში, ამბობს ვერონიკა მოერა, გარემოს დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაცია ოტოკარსის დირექტორი.
ხელისუფლება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გამოთქმულ საჯარო კრიტიკას განიხილავს როგორც არასასურველს. ეს მთელი სიცხადით გამოვლინდა არალიბერალურ სახელმწიფოზე პრემიერ-მინისტრის ცნობილ გამოსვლაში, რომელშიც მან არაორაზროვნად განაცხადა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უცხოეთის ინტერესებს ემსახურებიან. ერთ რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის თავდასხმით ისინი ერთბაშად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციას ესხმიან თავს. ეს კარგი მეთოდია იმისთვის, რომ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაიგოს, რომ მათ ხმა უნდა გაკმინდონ და არ უნდა აკრიტიკონ მთავრობა და მისი პოლიტიკა.
უნგრეთის ხელისუფლებამ ფიდესის ხელმძღვანელობით დაიწყო ორგანიზაცია ოტოკარსის საქმიანობის შესწავლა მის მიერ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გრანტების განაწილების საქმეზე. ფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ოტოკარსი ნორვეგიაში, ისლანდიასა და ლიხტენშტაინში არსებული ფონდებისაგან ღებულობს. ორგანიზაციის ფინანსური შემოწმება ივნისიდან გრძელდება. ოფიციალური ინფორმაციით ოტოკარსი მიკერძოებასა და ფინანსურ დანაშაულში ეჭვმიტანილი. თუმცა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის პრესდივანი ზოლტან კოვაჩი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს ბუდაპეშტის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს. მოხელის თანახმად უნგრეთი განუხრელად უჭერს მხარს იმ ფასეულობებს, რასაც ევროპა და ნატო ეფუძნება.
არ არის საჭირო თითის გაშვერა უნგრეთისკენ, სადაც გაჩნდა პოლიტიკური ხასიათისა თუ ზოგადი შეკითხვები რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს სამოქალაქო საზოგადოების მხოლოდ ძალიან მცირე სეგმენტია. ასეთ კრიტიკასა თუ შეშფოთებას მსოფლიოს სხვა ნაწილებშიც ხშირად გაიგონებთ. ამ ქვეყნის სამოქალაქო სექტორში 80,000-ზე მეტი კაცი მუშაობს. ჩვენ კი მხოლოდ 13 მათგანს ვედავებით.
განცხადა ზოლტან კოვაჩმა. თუმცა პარტია ფიდესისა და ვიქტორ ორბანის საქმიანობის კიდევ ერთი მიმართულება იწვევს ოპონენტების კრიტიკას. როგორც ზემოთ ითქვა, 4 წლის წინ პარტია ფიდესი და მისი ლიდერი მემარცხენე ლიბერალების მთავრობით იმედგაცრუებული ელექტორატს ყოვლის მომცველ ზომებს დაჰპირდა ეკონომიკის ასაღორძინებლად და ამის შემდეგ საკონსტიტუციო უმრავლესობას მყარად ინარჩუნებს. ორბანმა და მისმა ეკონომიკურმა გუნდმა პოპულისტური მეთოდებით მართლაც მოახერხეს ეკონომიკის სტაბილიზება, მაგრამ მთავრობა ისე გაერთო მკაცრი საგადასახადო პოლიტიკით, რომ გადაწყვიტა ინტერნეტზეც დაეწესებინა გადასახადი, რასაც 28 ოქტომბერს უნგრეთის ქუჩებში პროტესტის ნიშნად 100,000 კაცის გამოსვლა მოხვა. ასეთმა დასხვა მსგავსმა ქმედებებმა ვიქტორ ორბანის მთავრობას სახელი გაუტეხა დასავლეთში, იმისთან მიუხედავად, რომ უნგრეთი ევროკავშირისა და ნატოს წევრი სახელმწიფოა.
კომარგლიკაზე იყო მიკროფონთან, ეს იყო ახალი ევროპა, რომელშიც უნგრეთზე იყო ლაპარაკი ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლის შემდეგ. ასე ერქვა სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ რობერტ კოლსონმა მოამზადა. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს პროგრამას ერთი საათის განმავლობაში ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.